Azatlyk radiosynyň Belarus gullugy, Belarusda 19-nji dekabrda prezident saýlawlaryndan soňra Minskde geçirilen protestlere gatnaşan ýüzlerçe adamyň we oppozisiýa wekilleriniň tutuk edilmegini üntü çekmek üçin Raýdaşlyk sesleri atly ýürit proýekti başlady. Bu saýlawlarda Ýewropanyň soňky diktatory diýilip atlandyrylan Aleksandr Lukaşenkonyň 4-nji möhleti prezident saýlanmagy ýurdun oppozisiýasynda we günbatar synçylarynda uly ýazgarys döretdi. Prezident saýlawlarından soňra başlanan parahat protest ýurdun howpsuzlyk güýçleri tarapyndan gazaply basylyp ýatyrylmagy netijesinde protestçilere garşy jebir tutumy ýazdy. Howpsuzlyk güýçleri protestçilerin şol sanda prezident saýlawlaryna gatnaşan Dallas gaýerleriniň üstüne topulyp olary ýenjip we tutsak edip başlady. Raýdaşlyk sesleri atly proýekt Minskdäki protestlerde tutsak edilen oppozisiýa wekilleriniň atlaryny okumak üçin belli halkara we Belarus siýasatçylarynyň onlarçasyny şeýlede tunut işgärlerini bir tagallanyň daşyna jemledi. Birleşen Ştatlaryň öňki prezidenti George Bush NTM KGB-niň türmesinde saklanýan prezidentligi dalaş eden adamlaryň atlaryny okudy. Belarusyň prezidentligine dalaş gaýerler Mikhailovich Alis, Nyakliau Vladimir, Rymaszowski Vital, Sanikau Andrei, Stakevich Mikolai. Minskde intim türmede saklanýanlaryň atlary täze ýyl agşamy we täze ýyl güni Azatlyk radiosynyň Belarus gullugy tarapyndan okuldy. Polşanyň daşary işler ministri Radislav Sikorski, Çehiýanyň ozorky prezidenti Havel, Sowet döwrüniň dissidenti Andrei Sakharowyň aýaly aktrisa Yelena Bonner dahym Raýdaşlyk sesleri proýektine goşuldylar. Belarusyň häkimet başyndakylary güdük çärelerini dowam etdirýär. Lukaşenkonyň 30-njy dekabrda ýurdy agdyr düňdür etmäge synansan bir topar döwnükler diýen çykyşyny salgylanyp bileriz. Şeýlede ol käbir tutuklara garşy bir hökümleriň çykarylmagynyň mümkinligini ýaňdadypdy. Öňki prezident saýlawlarynda Lukaşenkonyň garşydaşy bolan Aleksandr Kazulin 2006-njy ýylda 5 ýarym ýyl türme tutuklugyna hökm edilipdi. 2008-njy ýylda Ýewropa bileşiginiň basyşy netijesinde onuň günäsi geçilipdi. Saýatlaryň aýtmagyna görä, Belarusyň howpsuzlyk güýçleriniň ýagny KGB gullugynyň wekilleri 19-njy dekabrdaky geçirilen prezident saýlawlaryna syn beren garaşsyz jurnalistleriň hem öýlerini we iş ýerlerini döküpdirler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň medpowat azatlygy meseleleri boýunça wekilim Dunya Mijatovich saýlawlardan soňra jurnalistler garşy hüjümleri we tutuk etmeleri ýazgyryp bu wakalary kabul edirliksizdir diýip atlandyrdy.